niin, rakkaat ystävät. Tämän päivän teksti on siis aivan meidän evankeliumme ytimessä. Eli Johanneksen evankeliumin 19. luvusta Jeesuksen ristin kärsimyksen tapahtumat. Mutta olen lisännyt tähän väleihin Luukkaan evankeliumista ja Matteuksen evankeliumista, ja niitä saadaan tässä yhdessä luetuksi kaikki niin sanotut 7 sanaa ristiltä. Kantaen itse ristiään, hän, siis Jeesus, kulki niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan hebrean kielellä Golgataksi. Siellä hänet ristiinnaulittiin ja 2 muuta hänen kanssaan, 1 kummallekin puolelle ja Jeesus heidän keskelleen. Ja nyt Luukkaasta. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja palataan Johannekseen. Pilatus laati taulun kirjoituksen ja antoi kiinnittää sen ristiin. Siihen oli kirjoitettu sanat, Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, ja sillä paikalla, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Kirjoitus oli hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Juutalaiset ylipapit sanoivat Pilatukselle, älä kirjoita juutalaisten kuningas, vaan että hän on sanonut, minä olen juutalaisten kuningas. Pilatus vastasi, minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Kun sotilaat olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, he ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne 4 osaan, kullekin sotilaalle osansa. He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton, kauttaaltaan yhtenäiseksi kudottu ylhäältä alas asti, he sanoivat toisilleen, ei revitä sitä, vaan heitetään arpaa, kuka sen saa. Näin tapahtui, jotta toteutuisi tämä Raamatun sana. He jakoivat keskenään minun vaatteeni ja heittivät puvustani arpaa. Juuri näin sotilaat tekivät. Jeesuksen ristin luona seisovat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria Kloopaksen vaimo ja Magdalan Maria. Kun Jeesus näki äitinsä ja tämän vierellä sen opetuslapsen, jota Jeesus rakasti, hän sanoi äidilleen, nainen, katso poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapsille, katso äitisi. Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. Sitten taas Luukasta. Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä ivasi häntä. Etkö sinä ole Kristus, pelasta itsesi ja meidät. Mutta toinen nuhteli häntä, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä joka olet saman tuomion alainen. Me kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Hän lisäsi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus vastasi, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Sitten Matteusta, 9 tunnin vaiheella Jeesus huusi kovalla äänellä, Eli, Eli, lama sabaktani, se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sitten palataan Johannekseen. Tämän jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki oli jo täytetty, hän sanoi, jotta Raamatun sana toteutuisi, minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapanviiniä, sotilaat kastoivat siihen sienen hapanviiniin, panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat hänen huulilleen. Kun Jeesus oli ottanut hapanviiniä, hän sanoi, se on täytetty. Jeesus huusi kovalla äänellä, Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Ja tämä oli Luukkaasta. Ja sitten hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Niin rakas isä, kiitos siitä, että sinä annoit oman poikasi meidän ja myöskin juuri minunkin syntieni sovitukseksi tuohon Golgatan ristin kärsimykseen. Herra, laskenut pyhä henkesi meidän keskellemme niin, että me jotakin tuosta käsittämättömästä sinun rakkautesi ja pyhyytesi salaisuudesta voitaisiin tämän sanan äärellä omistaa ihan omaa sydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Oletko sinä uskova kristitty? No, mistä sen voi tietää? No, jos sinä tunnustat, että se mitä Golgatan ristillä tapahtui, oli sinun vuoksesi ja sinun puolestasi, niin sinä olet uskova kristitty. Eli jos tunnustat, että se on sinun puolestasi ja sinun hyväksesi, niin sinä olet uskova kristitty. Olet myös saanut ristin tähden kaikki syntisi anteeksi, pysyvän lahjavanhurskauden ja iankaikkisen elämän perinnön. Ja kaiken sen Jeesus hankki sinulle synnyttömällä elämällään ja viattomalla kärsimisellään sinun sijastasi Golgatan ristille. Sinulle riitti vain huuto Herran puoleen, muista minua syntistä, Herra armahda minua. Tämä Johanneksen evankeliumin ja myös nuo muut jaksot kertovat siis lihaan tulleen Jumalan sanan ristiin naulitsemisesta. Se antaa käsityksen lunastajamme lopullisesta merkistä, hänen ristin kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Merkki oli merkin ensimmäinen osa. On sitten tässä Golgatan tapahtumassa. Toinen osa on sitten ylösnousemuksen aamussa. Läpi koko julkisen toimintansa Jeesus oli viitannut tähän lopulliseen suureen tunnustekoon, joka vasta saisi ihmiset täysin vakuuttuneeksi siitä, kuka hän on ja mitä varten hän on tullut. Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Herran kuolema sai aikaan inhimillisellä tasolla ihmisten viha. Siinä oli kysymys hänen ruumiinsa temppelin tuhoamisesta. Ylösnousemus rakkauden ja synnin voiman kukistavan sovituksen voitto seurasi siis 3. päivänä. Minä pystytän sen 3 päivässä. Johannes kuvaa tämän merkin sekä inhimillisen että jumalallisen puolen. Nyt on kysymys siis inhimillisestä temppelin hajottamisesta, Jeesuksen kuolemasta inhimillisellä tasolla. Samalla näemme, että Jeesuksen kuoleman kirkkautta ei saanut aikaan mikään inhimillinen. Ja kuvaus alkaa näin. Silloin Pilatus luovutti Jeesuksen heille ja antoi hänet ristiin naulittavaksi. He ottivat hänet huostaan, se sanatarkasti ottivat hänet vastaan. Pilatus siis luovutti Jeesuksen ja he ottivat hänet vastaan. Pilatus lopulta lyötynä, pelkurina ja kompromissin tekijänä paadutti oman tuntonsa ja luovutti hänet. Ja he ottivat Jeesuksen vastaan. Kantain ristiään Jeesus meni ulos. Näemme yhä majesteetillisen Jeesuksen. Jeesus kantaa ristiään, ei uhrina vaan voittajana. Inhimillisestä ja varmaan myös pimeyden voimien näkökulmasta katsottuna hän saattoi näyttää lyödyltä, kukistetulta, mutta sitä hän ei ollut. Kantain ristiään Jeesus meni ulos niin sanotulle pääkallopaikalle, jota hebrean kielellä nimittäin Golgataksi. He veivät hänet mukanaan, mutta tosiasiassa hän kulki Jumalan merkitsemää polkua. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Sana tuli ihmiseksi ja asui keskellämme, keskuudessamme täynnä armoa ja totuutta. Kantaen ristiään Jeesus meni ulos. Kaikki inhimillinen jää sivuun, kun näemme, että hän menee ulos kantaen ristiään, omaa ristiään. Hän meni Golgatalle. He ristiinnaulitsivat hänet. Vain kolme sanaa. Enkä aio lisätä mitään kuvausta siitä, miten se tapahtui, koska pyhässä pidättyväisyydessään kaikki neljä evankelista vaikenevat yksityiskohdista. Vain tapahtuma kerrotaan. Luulen, että monikin väittää vastaan, kun sanoi, että Jumalan seurakunta on kärsinyt enemmän kuin se arvaakaan ristiinnaulitun Jeesuksen kuvista. Ja usein hyvää tarkoittavista saarnoissa, joilla on yritetty kuvata ristiinnaulitsemisen fyysistä puolta. En aliarvioi sitä hirvittävää fyysistä tuskaa ja kipua, mitä ristiinnaulitseminen aiheutti, mutta Jeesuksen ruumiilliset tuskat eivät olleet mitään verrattuna ristin syvään hengelliseen todellisuuteen. Johannes kertoo tapahtuman kunnioittavalla pidättyväisyydellä. He ristiinnaulitsivat hänet. He, siis ketkä? Kun Pietari helluntaina puhui Jerusalemissa kansanjoukolla, hän sanoi, lakia tuntemattomien miesten käsillä te naulitsitte hänet ristiin ja surmasitte. Voisiko hän lisätä sinut? Olitko sinä siellä, kun Jeesus ristiin naulittiinsa kuuluisa negrospirituaali? He, pakanat, tekivät työn, mutta sen taustalla oli hänen oma kansansa, Jumalan kansa, syvässä alennustilassa, pimeydessä ja sokeudessa. He ristiin naulitsivat hänet. Synti näkyy järkyttävimmässä muodossaan, kun se ilmenee turmeltuneena uskonnollisuutena, uskontona vailla elämää. Historia todistaa halki aikakausien, että vääristynyt uskonnollisuus on synnin kauhein ilmenemismuoto. He ristiinnaulitsivat hänet. Synnittömän ja samalla Jumalan armotaloudessa synnin kantajan. Vielä Golgatalle he pilkkasivat ja ivasivat häntä. Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi muuta. Johannes ei puhu heistä enempää, toteaa vain, että Jeesus pantiin keskimmäiseksi. Keskimmäinen paikka tarkoitti sitä, että kysymys oli erityisen suuresta syyllisyydestä. Ilkeydessään he näin kruunasivat Jeesuksen syntisten kuninkaaksi. Siellä he ristiinnaulitsivat hänet ja hänen kanssaan kaksi muuta yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Synnin sovittajana hänen paikkansa oli oikea, sillä hän otti kantaakseen koko maailman synnin. Pilatus oli pysytellyt tähän asti taustalla, mutta nyt näemme hänet piirin kädessään. Johannes tekee selväksi, että päälle kirjoituksen kirjoitti Pilatus itse. Ja sehän kuului, Jeesus nasaretilainen juutalaisten kuningas. Hän kirjoitti sen hebreaksi, kansankielellä, latinaksi, hallinnokielellä ja kreikaksi puhekielellä. Papisto pani vastaan tietenkin ja jätämme heidän protesteineen. Kun katsomme tapahtumaa Jumalan hallintavallan näkökulmasta, näemme, miten kaikki ihmiset joutuvat toteuttamaan Jumalan suunnitelmaa ja kaitselmusta, vaikka he eivät itse siihen pyrkineetkään. Jokainen ihminen on viime kädessä Jumalan hallinnassa. Kun oman tuntonsa myynyt roomalainen maaherra otti piirtimen ja kirjoitti, hänen kättään johti Jumala. Pilatus halusi kiusata pappeja. Papit protestoivat vihaisina. Ja terävällä päättäväisyydellä Pilatus yrittää kerätä rohkeutensa pelastaaksensa kasvonsa ja sanoo, minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Aivan, Pilatus. Mutta sen, minkä kirjoitit, kirjoitit sillä vallalla, johon Jeesus kuulusteluissa oli viitannut. Vallalla, jota sinulla ei olisi, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Nyt olet kirjoittanut Jumalan arvion siitä, kuka ristillä roikkui. Ristin Jeesuksessa toteutui se Jumalan suunnitelma, jonka vuoksi Herra valitsi itselleen omaisuuskansan Israelin. Juutalaiset olivat heittäneet Messiaansa pois, mutta Jumala oli juuri tästä kansasta nostanut heille kuninkaan. Juutalaisten kuninkaana hän suoritti sen tehtävän, jonka Jumala kansalleen asetti. Antaa todistus koko maailmalle ja valmistaa ihmiskunnalle tie Jumalan luo. Pilatus tarkoitti yhtä, ja miten toista Jumala tarkoittikaan. Kun naulat lävistyvät Jeesuksen jalkoja ja käsiä, mitä hän sen kivun keskellä teki? Hän rukoili ristille lyövien roomalaisten sotilaiden puolesta. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Tämä rukous osoittaa, että ristin kärsimys oli syntien anteeksi antamiseksi. Eikä se rajoitunut vain niihin, jotka näkevät ja tunnustavat syyllisyytensä, vaan myös niihin lukemattomiin, jotka elävät vielä pimeyden keskellä vailla tajua synneistään. Roomalaiset sotilaat, kun eivät siinä mitään suurempaa parannusta sitä yhtä upseeria lukuun omatta tehneet. Ja silti Jeesus rukoili heidän puolestaan. Niin, roomalaiset sotilaat kuvittelevat suorittavansa vanhurskasta velvollisuuttaan teloittaa rikollista, mutta yhden upseerin silmät avautuivat, kun hän seurasi ristin tapahtumia ja lopulta tunnusti Jeesuksen vanhurskaaksi Jumalan pojaksi. Hän näki ehkä siinä samalla oman syntisyytensä ja tarpeen saada anteeksi. Lukematon on se ihmisten joukko, joka on tässä Jeesuksen rukouksessa löytänyt syntien anteeksi antamisen ja Jumalan sydämen rakkauden. Monet myöhemmät marttyyrit ovat rukoilleet saman rukouksen Herran opettamana surmaajiensa puolesta. Kuinka moni teistä on tätä Jeesuksen rukousta lukiessaan huomannut, että se koskee minua ja minäkin saan syntini anteeksi? On ainakin joku on huomannut tämän asian. No, Johannes vie sitten meidät ristiinnaulitun vierelle. Ristin juurella oli kaksi ryhmää, sotilaita ja hänen ystäviään. Sotilaat pelasivat Jeesuksen vaatteesta. Viita jaettiin tasan kullekin 4 sotilaalle, mutta paitaa ei voitu jakaa mielekkäästi, koska kotitekoisena tavallisen kansan vaatteena siinä ei ollut saumoja, vaan se oli ylhäältä alas asti neuluttu yhtenäinen vaatekappale. Ei liene epäilystäkään, etteikö Jeesuksen äiti Maria olisi sitä rakkaudella valmistanut. Roomalaiset eivät olleet tottuneet sellaisiin vaatteisiin. He eivät lähteneet repimään sitä, vaan heittivät siitä arpaa. Ja Johannes lisää. Näin tämä kirjoitus kävi toteen. He jakoivat keskenään minun viittani ja heittivät vaatteistani arpaa. Täällä Johannes halusi jälleen korostaa, että ihmisten yksinkertaiset toimenpiteetkin määräytyvät taivaan päämääristä käsin. Johanneksen lainaama kohta on siis psalmista 22. Saman psalmin alkuja, että Jeesus sitten hetkeä myöhemmin lainaa huutaessaan eli lama sabaktani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Luulen, että ristin tapahtumien päätyttyä Johannes meni kotiinsa ja luki tuon psalmin ja tuli siihen lopputulokseen, että psalmi on syvimmältään ennustus Messiaan kärsimyksestä. Ja sieltä löytyvät nämä sanat jakeessa 19. He jakavat keskenään vaatteeni ja heittävät puvustani arpaa. Johannes näki jotain sateenkaaren loistosta tragedian pimeydessä. Sotilaiden lisäksi ristin juurilla oli 4 naista ja 1 mies. Maria, Jeesuksen äiti, Salome, hänen sisarensa, Kleopaan vaimo Maria ja Maria Magdalena olivat lähellä ristiä. Lisäksi evankeliumin kirjoittaja Johannes seisoi siellä. Ja sitten tapahtui jotakin hyvin kaunista. Jeesuksen silmät keskellä hirvittävää tuskaa ja Jumalan pyhän vihan tuskan alkaessa lähestyä hänen sieluaan, hänen silmänsä osuivat äitiinsä, joka seisoi lähellä Johannesta. Silmät osuivat kasvoihin, joita he olivat ensimmäiseksi maailmaan tullessaan saaneet katsella. Miekka oli kulkemassa Marian sydämen läpi. Herra tiesi sen ja sanoi äidilleen, vaimo, katso poikasi. Sitten silmät siirtyivät nopeasti Johannekseen, katso äitisi. Kaiken sen mittaamattoman tuskan keskellä, jossa Jumalan laupeus oli lunastamassa ihmiskuntaa ja osoittamassa iankaikista armoa, Jeesuksen sydän ajatteli äitiään ja huolehti hänen ajallisen elämänsä lopputaipaleesta. Kun yritämme katsella ristin salaisuutta, sen käsittämättömyys jää meiltä täysin saavuttamattomiin, mutta kun katselemme, näemme, että Golgatan Kristus, iankaikkinen armon salaisuus, näki ihmisen surun ja huolehti ja antoi apunsa. Siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. No kuinka kauan Maria eli Johanneksen kodissa? Kaikenlaisia perimätietoja asiasta liikkuu ja yksi sanoo, että hän pysyi Jerusalemissa, kunnes Maria kuoli 59-vuotiaana. Toisen väittää, että Johannes otti Marian mukaan, kun hän siirtyi Efesokseen. Joka tapauksessa hän huolehti. Jeesuksen molemmilla puolilla ristiinnaulitut rikolliset pilkkasivat aluksi Jeesusta. Ja se kertoo ihmisen äärimmäisestä pahuudesta suurimmankin kärsimyksen keskellä. Mutta toisen sydämeen osui ilmeisesti Jeesuksen rukous näiden ristiinnaulitsijoiden puolesta, joten hän katui sanomisiaan ja näki Jeesuksen uudessa valossa. Hän nuhteli toista rikollista ja samalla tunnusti oman syyllisyytensä. Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä joka olet saman tuomion alainen? Me kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja sitten hän jatkoi, ja tämä on suuremmoinen uskon tunnustus. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Hän siis tunnusti Jeesuksen kuninkaaksi. Niin, siihen sisältyi siis syvä uskon tunnustus ja tietoisuus siitä, että hänen elämäntavastaan seurauksena olisi kadotustuomiota. Hän tunnusti Jeesuksen kuninkaaksi, joka astuisi valtaistuimelleen. Omasta suuresta syntisyydestään huolimatta hän pyysi, muista minua. Ehkä ajatus kulki niin, että hän tiesi joutumassa Jumalan tuomion tuleen, mutta toivoi, että edes kerran Jeesus muistaisi häntä kirkkaudessaan. Mitään hyviä tekoja hänelle ei ollut, pelkkää pahuutta. Mitään oikeutta saada armoa hänellä ei ollut, vain syyllisen pyyntö. Mutta se riitti pääsyyn paratiisin kirkkauteen. Kun Jeesus vastasi, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Tapahtumahan Raamattu tiivistää apostolien teot 2.21 näin. Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Ei ole pitkä tämä pelastumisoppi. Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Siinä ei ole yhtään poikkeusta. Jokainen. Eikä yhtään lisäkvalifikaatioita, kunhan on tällainen, tällainen ja tällainen ja tällainen. Ei. Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Onko kukaan teistä koskaan huutanut, Herra armahda? No, tämä näyttäisi, että täällä olisi pelastuneita enemmänkin. Eli siis pelastuksen tie on siis, näytetään tässä erittäin lyhyesti ja ytimekkääksi. 1. Tunnusta rehellisesti oma syyllisyytesi. 2. Tunnusta Jeesus kuninkaaksi. 3. Tunnusta, että ansaitsit iankaikkisen kadotuksen synneistäsi. Ja 4. Pyydä siitä huolimatta armoa Jeesuksen uhrikuoleman tähden. Tämä on siis pelastuksen tie. Ja usko on sitä, että jättäytyy Jeesuksen armon varaan. Eli ottaa se Jeesuksen sanan vastaan, että hei, mä oon matkalla kirkkauteen hänen kanssaan. Meillä nyt vielä ehkä kestää se pitempään, ennen kuin päästään siihen, mikä Tuomas totesi sinne hautaan. Mutta sieltä se varsinainen päämäärä. Jeesuksen kanssa kirkkaudessa, paratiisissa. Kuinkas monelle teistä tämä Raamatun kohta on ollut avannut niin kuin ensi kertaa sen, että minullekin kuuluu pelastus. No niin, on täällä joku. Se, minkä Raamatun kohdan Jumala kullankin ottaa, käyttää meitä pelastaakseen, se on hänen vapautensa, mutta on joitakin kohtia, joita hän tuntuu käyttävän erityisen paljon. Ja tämä nyt on näistä yksi. Sitten tulemme ristin ihmeen ytimeen. Johannes sanoo tämän jälkeen. Kuinka paljon myöhemmin? Siitä nyt on. Muut evankelistat antaa ymmärtää, että ehkä 3-6 tuntia. Sillä sanat Marialle Jeesuksen lausui todennäköisesti ristin. Heti ristiinnaulitsemisen jälkeen Johannes ei kerro mitään noista 3 tai 6 tunnista todennäköisesti siksi, että hän otti heti Marian ja vei sen kaupunkiin, koska ei Maria olisi kestänyt sitä enempää. Sitten tuli takaisin ristin juurelle. Tämä on vain minun oletukseni. Mutta näiden tuntien keskeltä kuului se kajahdus, Jeesuksen tuskainen huuto, eli lama sabachthani. Se on Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja se kertoo syvimmin ristin tuskan sisällöstä. Jumala hylkäsi oman poikansa, jotta hänen ei tarvitsisi hyljätä sinua. Hän hylkäsi Jeesuksen, jotta hän ei hylkäisi sinua. Ja se merkitsi Jumalan iankaikkisen ja pyhän tulen tuomiota, kadotuksen tuskaa Jeesukselle meidän syntiemme sijaisena. Ja se oli syvyydeltään iankaikkista. Hän joi Jumalan vihan maljan viimeistä pisaraa myöten loppuun. Koko maailman, myös siihen kaikkien sinunkin syntisi kuuluvat rangaistus on lopullisesti maksettu. Jumalan karista, joka ottaa pois maailman synni. Ja sitten Johannes vie meidät pimeyden ja tuskan läpi voiton hetken. Eli hän on tullut vaan takaisin ristille ja kuulee Jeesuksen loppusanat. Kun Jeesus tiesi, että kaikki oli täytetty, hän sanoi tämän jälkeen, että kirjoitus kävisi toteen. Niin mitä hän sanoi? Eli mitä Jeesus tiesi? Sen, että kaikki oli täytetty. Ja Jeesus ei sanonut, minun on jano, ennen kuin hän tiesi, että kaikki oli tehty loppuun asti. Kaikki suoritettavaksi annetettu, suoritettu. Vasta sitten hän ilmaisi ensimmäisen ja ainoan ilmaisunsa fyysiselle tuskalleen koko pitkän tapahtumasarjan aikana, ruoskimisesta lähtien ristin jatkuviin hirveisiin kipuihin asti. Vasta sitten hän sanoo, minun on jano. Jano on muuten ihmiselle kaikkein tuskallisin kokemus. Se on siis, teistä kukaan ei ole sitä kokenut, mutta se on hirvittävintä, kun tulee jano siinä varsinaisessa merityksessä. Ruumilliset tuskat ovat niin mitättömiä sielun ja hengen tuskan rinnalla, kun isä hylkäsi poikansa pyhän vihansa tuleen, että on kuin Jeesus ei olisi edes huomannut ruumiillista tuskaansa ennen kuin vasta sielun ja hengen tuska oli kokonaan ohi. Kaikki se, mitä varten hän oli ristille mennyt, loppuun suoritettu. Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Hän täytti sienen hapanviinillä. Tai he täyttivät siemen hapanviinillä, panivat sen isoppikorin päähän ja ojensivat sen Jeesuksen suun eteen. Ja Jeesus otti sitä. Alussa he olivat tarjonneet hänelle viiniä, johon oli lisätty huumaavaa ainetta, mutta hän kieltäytyi siitä. Mutta nyt kun hän tiesi, että kaikki on suoritettu loppuun, hän ilmaisi janonsa ja otti vastaan hapanviiniä. Todennäköisesti hän ei olisi kyennyt tätä voiton huutaa lausumaan ilman sitä viinitilkkaa. Otettuaan hapanviinin Jeesus sanoi, se on täytetty. Ja siis Jeesus tiesi, että kaikki oli täytetty jo ennen kuin hän sanoi, minun on jano. Ja niin sitten hän sanoi, se on täytetty. Johannes ei kerro asiaa, mutta muut evankelistat kertovat, että Jeesus huusi tuon lauseen kovalla äänellä. Ääni ei ollut hävinneen, vaan voittajan. Se on täytetty. Tämä kreikan sana tarkoittaa enemmän kuin vain sitä, että jokin on loppunut. Se tarkoittaa sitä, että jokin asia on saatettu päätökseen, täyttymykseen. Kaikki se, minkä vuoksi hän oli ristille mennyt, oli saavutettu ja suoritettu loppuun. Siis me olemme suunnattoman salaisuuden meren äärellä. Voimme vain seisoa, kuunnella ja katsella, miten myrsky ja tuuli pyyhkivät sen yli. Mutta sen me tiedämme Johanneksen sanojen perusteella, että se kuolema, jolla Jeesus lunasti meidät, ei ollut hänen fyysinen kuolemansa. Se oli välttämätön tie ruumiilliseen ylösnousemukseen, mutta se kuolema, jolla Jeesus kuoli meidän syntiemme rangaistuksen pois, tapahtui Jumalan pyhän vihan tulen polttaessa hänen sieluaan Jumalan hylkäämänä olemisen syvyyksissä. Ja sen hän kärsi läpi täysin hänen ruumiinsa vielä ollessa elossa. ristin salaisuus ja kirkkaus on jotakin niin syvää ja niin suurta, että se häikäisee katselijansa. Ja niin vähän me siitä tajuamme, että meiltä menee ihan kaikki suus kirkkaudessa sen asian tutkimiseen ja sen ylistämiseen. Kaikki oli täytetty, suoritettu loppuun, saatettu päätökseen. Helvetin tuskat olivat syöksyneet hänet ylitseen. Pimeinen raivoja tuli, oli myrskynyt yli Jeesuksen sielun, mutta nyt Jumalan kaikki päämäärät oli saavutettu. Myrskyn raivon oli pakko tyyntyä. Sovitustyö koko ihmiskuntaa varten oli valmis. Vasta voiton jälkeen hän pyysi juotavaa ja julisti suuren huutonsa, se on täytetty. Ja sitten hän lausui viimeisen rukouksen isälle syvässä turvallisuudessa kuin iltarukouksen. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Hän siis suoritti viimeisen toimenpiteen. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Ei siis viimeinen tapahtuma, vaan viimeinen toimenpide, jossa Jeesus toimi aktiivisena tekijänä. Hän antoi henkensä, silmät sulkeutuivat, lihaksesta katosi voima ja ihmiset sanoivat, että hän kuoli. Niin kyllä, inhimillisellä tasolla. Temppeli oli hajotettu. He saivat tuhotuksi hänen ruumiinsa temppelin, mutta Jumalan tasolla, ennen kuin ihmisten pahuuden täyttämys tuli, hän oli suorittanut loppuun maailman lunastustehtävän. Ja siksi Jeesus, Johannes sanoo, hän antoi, siis luovutti henkensä. Yksikään evankelistoista ei sano, että Jeesus olisi kuollut. Matteus sanoo, hän antoi henkensä. Markus sanoo, hän antoi henkensä. Luukas sanoi, isä sinun käsisi, minä annan henkeni. Ja Johannes sanoo, hän antoi henkensä. Kysymys oli siis Jeesuksen teosta, toimenpiteestä. Ja meidän on syytä palauttaa mieleemme, mitä hän itse oli sanonut, kun hänen vihollisensa piirittivät häntä. Siellä Johanneksen 10. luvun jakeessa 17-18. Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni, että ottaisi sen takaisin. Ei kukaan ota sitä minulta, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se ja minulla on valta ottaa se takaisin. Sen ohjeen olen saanut isältä. Niin, he olivat tuoneet kauniin pyhän temppelin. He olivat tehneet sen, mihin he viimeisiltään kykenivät. Synti ei kykene tekemään mitään pahempaa. Mutta se kuolema, joka sovitti ja lunasti ihmiskunnan, oli jo ohi ennen kuin fyysinen kuolema tapahtui. Vielä yksi loppukysymys. Tässä Arna ei lopu tähän, mutta loppukysymys. Miksi Golgatan risti tarvittiin? Tätä kysyi monet japanaiset. Eikö Jumala voi antaa suoraan anteeksi? Miksi ihmeessä tätä Golgatan ristiä tähän tarvitaan? Jumalan pyhyys ja oikeudenmukaisuus vaati sitä, koska Jumala ei voi jättää ainoatakaan syntiä rankaisematta. Jos Jumalan maailmankaikkeuteen jää yksikin synti rankaisematta ja poistamatta, Jumala ei enää ole Jumala. Jumala on valkeus, jossa ei ole mitään pimeyttä. Synnin poistamiseksi ei ole mitään muuta tietä kuin se, että synti tuomitaan, rangaistaan, hyvitetään ja sovitetaan. Synnin sovittava rangaistus on iankaikkinen kadotus, eli helvetti, mikä ei suinkaan siis tarkoita paikkaa, jossa sielun vihollinen ja pimeyden voimat hallitsivat, vaan se on paikka, jossa Jumala tuomitsee ja rankaisee oikeudenmukaisesti synnin. Helvetti on oikeudenmukaisuuden paikka. Siellä toteutuu lopulta oikeus. Jumala on kuluttava tuli. Kuka voi kestää hänen tultaan? Mutta, ja tämä on se suuri mutta, Jeesuksen uhria Golgatalla vaati kuitenkin ennen kaikkea hänen käsittämättömän suuri rakkautensa sinua kohtaan. Hän valitsi mieluummin oman rakkaan ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen kärsimään sinun syntiesi rangaistuksen kuin sen, että sinä itse joutuisit kantamaan omien syntiesi rangaistuksen. Hänet synnitön ja puhdas lävistettiin tuskalla, jotta sinä syntinen ja saastainen saisit rauhan, ilon ja vapauden. Jotta saisit vanhurskauden, jolla kelpaat Jumalan taivaaseen, jotta saisit omaksesi iankaikkisen elämän. Kaiken tämän saat ilmaisena lahjana ottaa vastaan. Mutta se lahja maksoi paljon. Se ei maksanut sinulle, vaan Jeesukselle. Ja nyt alkaa jo pikkuhiljaa saarnakin loppua. Pieni todistus Japanista 30. päivältä maaliskuuta 2014. Manami Tsurumaki kastettiin ja kolme muun kanssa ja siinä yhteydessä hän tällaisen todistuksen sitten lausui. Vuoden 2013 keväällä tänään yhdessä kanssamme kasteen saava rouva Ivano kutsui minut mukaan kirkkoon ensi kertaa elämästäni. Ensimmäinen jumalanpalvelus, ensi kertaa kädessäni pitämä raamattu. Lähettiperheen ensi tapaaminen, seurakuntalaiset, kaikki oli aivan uutta ja tuoretta. Muistan hyvin selvästi, miten lämpimästi me otettiin vastaan. Tuolloin sydäntäni painuvat raskaat taakat. Isäni, joka oli ollut perheen tuki, koska hän oli siis joutunut käymään läpi avioeron. Tämä isä oli nyt sitten kuollut ja kannoin syvää huolta päivittäisestä toimeentulosta ja lasteni tulevaisuudesta. Hauta, asunto, uskonnolliset menot, kaikki vaativia ratkaisuja, joita en kyennyt tekemään. Masennuin ja suuri huoli ja levottomuus painoivat minua raskaasti. Olin surkeassa tilassa, jossa en enää kyennyt luottamaan ihmisiin. Siinä asti, kun aloin käydä kirkossa, kuulla saarnoja ja lukea raamattua, olin kuvitellut olevani pelkästään muiden vääryyden uhri. Mutta nyt aloin tajuta, että asia oli juuri päinvastoin. Itse olin tehnyt paljon syntiä ja haavoittanut perheen ja ympäristön ihmisiä itsekäällä ja väärillä teollani. Näin painon alla tajusin, että olen syntinen ihminen. Nyt haluan saada kasteen kiitollisena siitä, että saan uskoa Jumalan poikaan Jeesukseen Kristukseen, joka kantoi meidän syntimme ristin kärsimyksissä ja kuoli puolestani. Yllätys, yllätys. Japanaisen uskoon tulemme ja suomalaiset on täsmälleen samanlainen. Ei ole mitään eroa. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä syntiäsi muista. Jesaja 43:25. Sitten lopuksi kiittää niitä kaikkia eri henkilöitä, jotka on hänelle Jumalan sanaa jakanut ja opettaa näin. Tänään saan täällä kasteen. Olen syvästi kiitollinen, että saan tästä eteenpäin vaeltaa kanssanne. Halleluja. Jos sinä olet päässyt jo maistamaan syntien anteeksiantamuksen rauhan Golgatan uhrin tähden, muista, että se mitä silloin tapahtui, täydellinen sovitus sinun synneistäsi, on tänään nyt edelleen voimassa. Saat toistuvasti ja rohkeasti käydä päivittäin tunnustamaan syntisi, sillä ne on jo sovitettu. Herra on avannut sinullekin tien paratiisiin. Ja jos et ole vielä päässyt maistamaan Golgatan ristillä sinun puolestasi kuolleen ja ylösnouseen Jeesuksen armoa, niin hän kutsuu sinua. Tämän minä tein sinun tähtesi. Tule minun luokseni ja omista se lahja, joka sinulle on Golgatan ristillä maksettu. Hänellä on paljon armoa ja anteeksiantamusta, kun avaat sydämesi hänelle. Isä, kiitos Jeesuksesta, kiitos hänen kärsimisestään ja kuolemastaan minunkin syntieni tähden. Kiitos, että hänen tähtensä saan olla sinun rakastettu lapsi.